Tímto pořadem vás provezou prověřené automobily z programu Škoda Plus. Škoda Plus. Měníme mínusy ojetých vozů na plusy.
Blízká setkání na dvojce.
Karolína Ponocná-Kamberská je známá kuchařka, autorka několika knižních bestsellerů, měla v minulosti svůj vlastní televizní pořad. Karolína je mimo jiné také zpěvačka a nedávno vydala svou novou knihu, ve které nám poradí, jak zůstat štíhlá, i když nám už není 20, což mě tedy není. A proto jsem si ji pozvala a tím pádem jsem moc ráda, že si na mě a posléze na vás, milí posluchači, udělala čas. Mým hostem je tedy kuchařka a gastronomická novinářka, řekněme, Karolína Ponocná-Kamberská. Dobrý den.
Dobrý den.
My musíme asi hned v úvodu říct, že tu knihu jste nenapsala sama, to bychom možná mohli dodat.
Přesně tak, jinak by se Dita na nás naštvala. Napsala jsem ji s doktorkou, obezitoložkou a teď ona má asi tři obory, je prostě skvělá internistka navíc a tak. Jmenuje se Dita Pichlerová, já si myslím, že spousta lidí ji zná, protože ona je taková mediálně taky činná a je to bezvadná ženská navíc ještě.
Tak jestli dovolíte, tak se hned k té knize, která se jmenuje Gurmánkou navždy, dostaneme za chvilku. Kuchařka a gastronomická novinářka Karolína Ponocná-Kamberská je mým dnešním hostem. Gurmánkou navždy má podtitul Jak zůstat zdravě štíhlá, i když vám už není 20. Je tedy určená pravděpodobně pro ženy kolem menopauzy. Chápu to správně.
V podstatě jo, ale řekla bych už tak od 40, protože když člověk začne trošku dřív, tak si takzvaně udělá strejčka do budoucnosti, což mi přijde důležitý.
My už jsme zmínili, že jste ji psali ve dvou. Jak se taková kniha ve dvou píše?
Psala se nám krásně, ono to vzniklo tak, že my už jsme dřív spolu tak trochu spolupracovali, protože já jsem chodila na Ditiny přednášky, ona je skvělá odbornice v tom našem oboru obezitologie a díky tomu, že jsem ji slyšela na přednáškách, tak jsem ji oslovovala do různých článků, který píšu do časopisu právě zase na tohle téma. A ona mi jednou napsala, že ty články miluje, že jí strašně baví to číst, že jsem hrozně vtipná a mám stejný názor na věc jako já. A jestli spolu nenapíšeme knížku pro ženy nad 50. Takže to takhle vyplynulo úplně přirozeně. Dokonce já jsem o tom už i předtím trošku uvažovala, protože já jsem takový grafoman, píšu strašně ráda, takže jsem si říkala, že bych chtěla na tohle téma napsat knihu, ale že by to chtěla nějakou odbornici, protože já nemám to lékařské vzdělání. Takže i jsem si trošku na tu Ditu někde na pozadí myslela a ona mi to pak sama nabídla, takže to klaplo krásně a psali jsme každá půlku, já jsem psala takový ty víc věci o jídle a o životě, jak si to všechno zorganizovat a tak a Dita psala takovou tu víc odbornou lékařskou část, nicméně ona je vtipná, takže ani ta lékařská část není suchá, doufám.
Určitě, určitě ne, můžu to potvrdit. Jenom tam člověk čeká spoustu receptů a tam vlastně jich moc není.
Ne, tam nejsou takový... recepty. Tam nejsou recepty, je to vlastně taková knížka povídavá o tom, jak si ty věci všechny srovnat, jak je dostat do rovnováhy, co je důležitý, na co se můžeme vykašlat a tak. A třeba recepty budou nějaký další díl, uvidíme.
Chtěla jsem se dostat k hormonům, které určitě v našem těle hrají důležitou roli, ale k těm se dostaneme možná zvlášť. Nicméně se mi líbilo to přirovnání k tomu pubertálnímu věku, kdy to tak roste všechno a člověk to nedokáže vůbec ovlivnit, nebo aspoň já tu zkušenost mám. Takže je to tak.
V podstatě jo, tak menopauza je taková opačná puberta, že? Takže i podle toho, myslím, jak v té pubertě lidi trošku blbnou, tak my občas blbneme i trošku kolem toho přechodu, ale pak se to zase srovná, takže v pohodě.
No v pubertě jsme to hodně bláznili, možná i v hlavě to nebylo úplně v pořádku.
No což si myslím, že v té menopauze taky tak občas je, ale ne jako v menopauze, pokud to bereme jako to dlouhý období až vlastně do konce života, protože žena je od toho přechodu už pořád vlastně v menopauze. Ale teď mluvím o tom přechodu, že ten přechod je taková druhá puberta a my si to musíme všechno znova srovnat v hlavě a tak jakoby přenahrát ten náš vnitřní program, jak to dělají ty počítače, se aktualizujou. A pak je to zase lepší. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Dita už před lety napsala knihu Jak zhubnout a už nikdy nepřibrat, což mi přijde vlastně podobný, nebo je to takový podobný. V čem je ta knížka jiná? Tím, že jste do toho zasáhla vy? Nebo...
Myslím si, že částečně taky samozřejmě, ale myslím si, že ta Ditina knížka je taková víc vlastně faktická lékařská a my jsme tady do toho zahrnuli i to, co se týká hlavně té naší hlavy, protože ta hlava je v tom strašně důležitá. Pocity, emoce a právě i to, co jsem se mluvila, jak si to člověk zkrátka zorganizuje, protože teď už jsme jako dospělí, jako hodně dospělí a už máme kontrolu nad svým životem, pokud jsme aspoň trošku jako si to předtím dokázali dát dohromady.
Je vůbec správné vypadat jako ve 20?
No to rozhodně ne, to ani nemůžu.
To je důležitá otázka, protože my to všichni chceme, aby se zastavil čas a koukáme tak rozněžněle na ty staré fotografie.
Je to tak, ale není to přirozený a já si třeba myslím, že je lepší asi se i trošku změnit a třeba to udělat i cíleně, jo? Protože já třeba, když se koukám na sebe dneska do zrcadla, tak vidím, že nevypadám stejně jako ve 20, ale vlastně mám pořád ten samý styl a je tam trošku ta ambice, takže si říkám, že možná je lepší, než tam mít tu ambici a tak se tím jako trochu užírat, že už to není ono, tak to udělat třeba úplně jinak. A mám kamarádku, která fakt teďka nedávno si udělala takový šik šedý mikádo a má takový obrovský černý brejle jako obroučky a má takový najednou jako starší vzhled, úplně jiný. Já jsem ji na první pohled nepoznala, ale je ohromně cool. Takže myslím si, že ta ambice vypadat jako ve 20 je skvělá, když jste třeba Audrey Hepburn, jo? která to tak má vlastně celý, nebo měla celý život, že to nikdy nezměnila. Ale myslím si, že je taky fajn si říct, že třeba najednou můžete být jako jiná osoba a taky je to dobrý.
Já bych se právě těch změn možná trošku bála, jako já osobně, protože právě mám pocit, že když člověk vypadá, má stejný účes 30, 40 let, tak vlastně člověk ani nezaregistruje, že ten člověk, že mu je najednou 80 a vlastně vypadá pořád stejně, to není možný, to už je tolik, že právě ta změna udělá možná to, že si člověk řekne, aha, ono už dneska je taková jiná.
Já myslím, že je to hodně individuální, že zkrátka někdo z nás je ten typ, který celý život tak jenom jako mile příjemně stárne, objevují se mu trošku ty vrásky navíc, ale vlastně nic se nemění. A v tu chvíli je podle mě perfektní, když si zachová svůj celoživotní styl. Ale potom někdo třeba se trošku trápí tím, že nabral pár kilo, což je vlastně zdravý třeba po té menopauze, po přechodu nabrat pár kilo. A je škoda se tím potom jako užírat. Tak je třeba lepší fakt udělat nějakou jako vizuální změnu, změnit styl oblíkání třeba nebo tak, aby člověk přijmul to, že má o 10 kilo víc, než měl v těch 20, což je úplně jako přirozený a vlastně zdravý.
Jo? Mm-hmm. A k tomu zdraví se právě dostaneme za chvilinku po písničce na dvojce. Minulý vstup jsme s kuchařkou a spisovatelkou Karolínou Ponocnou Kamberskou skončili tím, že vlastně přibrat kolem té 50 vůbec není špatně. No tak teď si pojďme ale říct kolik. Tedy řekli jsme 10 kilo, to pro někoho je hodně, pro mě třeba určitě, že tam je nějaká tedy vůle. Ale tam se i nějak počítá to BMI, že jo, nějakým jiným způsobem s tím věkem, jak to je?
Je to tak, že kolem těch 50 a vejš už vlastně třeba BMI 26, 27 je považováno za zdravý, jo. Protože my taky, my přijdeme o ten estrogen, to nám příroda kolem té 50 udělá, že?
Bohužel. Nedá se to někde píchat třeba nebo jíst?
No, dá se to samozřejmě jíst, to víte, že jo, můžete mít tu hormonální substituci. Já myslím, že u nás to má třeba jen 15% ženských, nechci kecat, jo, nebo nepamatuju si tu statistiku. Můžete si samozřejmě, a má to zase svoje nevýhody různý, něco bylo už vyvráceno, jakože že potom vzniká rakovina prsu nebo je větší pravděpodobnost, tak to víceméně už bylo vyvráceno, takže toho asi není potřeba se bát, ale není to zkrátka. Zkrátka někdo si nechce dávat furt hormony, ale můžete v náplastech zobat cokoliv v pohodě. No, ale jinak je to zkrátka tak, že když máte trošku toho tuku navíc, stačí, já nevím, opravdu 5 těch kilo, není potřeba těch 10, pokud vás 10 děsí, tak pokud máte trošku toho tuku navíc, tak v té tukové tkání vlastně vám potom tělo vyrábí z androgenu, což jsou mužské hormony, trošku toho estrogenu, jo? A ono je to zase fajn, protože potom pleť lepší, vlasy lepší a tak dále, jo? Takže i vlastně ten tuk, když je ho trošku, tak má pro nás nějakou užitečnou hodnotu. Ale samozřejmě, když je těch kilo 15, 20, 30, tak to už začínají převažovat nevýhody a navíc nás to štve. Že?
Slyšela jsem, že je zdravé, aby právě kolem toho 50. roku života se nám ty orgány obalovaly tukem. Tomu se říká viscerální?
Tomu se říká viscerální, ale úplně zdravé to není. Jo? Není. Je lepší, když ho tam míň. Jo? Vlastně je zdravější ten povrchový tuk, který máte třeba na stehnech nebo tak. Jo? A ten viscerální právě vlastně jako nikdy zdravý není. Nicméně kolem té 50 se nám ten tuk vlastně stěhuje z toho povrchu právě do toho vnitřku.
Tak a právě, a to jsem se dočetla ve vaší knize, že samotný ten tuk, takzvanou tu pneumatiku, pojďme si to nazvat prvním jmény, jak to známe, tak tu pneumatiku samotnou zhubnout vlastně nemůžeme.
V podstatě ne.
To nejde.
Ne, ne, a ona se nedá ani odsát liposukcí, jo. Spousta lidí říká, OK, štve mě tady ten tuk, tak půjdu na tu liposukci, ale oni vám to nemůžou odsát mezi orgány. Že jo, liposukce je bezvadná právě na ty stehna, nebo bezvadná, je to otázka samozřejmě, ale pomůže na ty stehna, ale nepomůže na ten viscerální tuk, takže tam je fakt potřeba se hlídat a nenechat to ujet moc daleko.
Velice složité, ano.
Ano.
Pak bylo velice veliké překvapení, když jsem se dočetla, že vlastně špagety, to, co já mám nejradši, se nemá jíst vůbec. A když, tak jenom semolínové, A uvařené takzvané al dente, aby, to nevím, co se tam děje v tom procesu, ale něco se tam pravděpodobně děje, že když jsou hodně uvařený, tak se zase něco, je to prostě špatně.
Tak.
To jste mě velice rozesmutnili.
Ale já tam myslím, že tam určitě nepíšeme, že by se neměli jíst vůbec.
Ne,
jo?
Ne, to ne.
To ne, protože z mýho pohledu, ani z dytina pohledu, žádná potravina není zakázaná a špagety jsou úplně v pohodě, ale nesmíte jich sníst velkou mísu. Že jo? Ono je to tak, ta semolina, to v podstatě všechny kvalitní špagety jsou semolinový. Jo? Semolina je prostě takový tvrdší druh pšenice a třeba v Itálii byste podle mě jiný než semolinový ani nekoupila.
A právě, ale Italové mi přijdou štíhlí.
No, jo, no,
a vlastně
ale
to, jenom těstoviny.
No, ale vemte si, jak oni jedí. Oni si dají třeba víc chodů, mají nějaký ten předkrm a tak, jo. Takže oni vlastně ve chvíli, kdy se dostanou k těm těstovinám, tak už mají něco za sebou. Jo, nějakou tu klobásku, něco, nějaký fazolkovej chod, nebo aspoň no, takhle.
Klobáska jsem myslela, že je úplně zakázaná.
Jo, to jo, ale oni si dají třeba 3 kolečka, potom je chvíle, kdy se kecá, jo, a takhle. A postupně je to na tom jihu a v tom Středomoří se jí tak jako pomalejc, více chodově, takže od všech těch věcí se dáte jenom trošku a za chvíli už máte ten pocit zasycení. Já jsem jednou byla v Itálii na takový velký slavnostní večeři a to bylo naprosto šílený, protože já jsem nevěděla, že oni budou mít 7 chodů. Jo? Takže já jsem dostala ten první chod, což byla nějaká polívka a tu jsem snědla celou, zatímco ty kolem mě si všichni dali tak 3 žíce. Takže já jsem byla najedená už po té polívce a pak přinesli první předkrm, druhý předkrm, první chod, druhý chod. Já už jsem vůbec nemohla a všichni kolem mě si od toho všeho dali prostě 2-3 lžíce, ale byly, nebo vidličky, že jo, potom, ale byly naprosto nasycený. Tak tohle je jeden třeba ze způsobů, který my v té knížce doporučujeme. Jo? Nejdřív se dá třeba polívku, nějaký vývar, vývary jsou strašně zdravý, máte v tom zeleninu, minerály, cokoliv. A takže si dáte tohle. Potom si chvíli povídáte, než se vám, já nevím co, opečou brambory a pak už máte vlastně pocit nasycenosti a nemusíte toho sníst tolik.
Je dobré, že vlastně nemusíme děsit naše posluchače, hlavně v této chvíli asi posluchačky, že by byla nějaká jídla vlastně nezdravá, jenom jde asi o to množství.
Přesně
když
tak.
Si vezmu 80% zdravého jídla, tak si můžu dovolit 20% toho
přesně
nezdravého.
Tak, přesně tak. A bezvadný je nejdřív se nasytit něčím zdravým, což právě z mýho pohledu ty polívky jsou úplně ideální. Nasytit se něčím zdravým, co vám dá ten pocit. Tak v bříšku jako v pokojíčku, teď jsem pěkně napapaná a pak už si můžu klidně dát, já nevím, čokoládový pralinky, nebo tak, že už jich nesním tolik, jo. Už to není jako, že spasu půlku tabulky čokolády, ale už si dám 2 ty pralinky a tím, že jsem vlastně najedená něčím zdravým, tak už si to můžu jenom užít a nejdu potom s takovým tím hladem. Jo?
Vidíte, milí posluchači, tak to byl takový fígl pro vás přímo konkrétně od kuchařky Karolíny Ponocné-Kamberské. Sluší se říct, nebo vlastně se mi hodí teď slovo nakousli jsme téma s kuchařkou Karolínou Ponocnou-Kamberskou, kdy si povídáme o knize Gurmánkou navždy, tak jsme nakousli vlastně to, kolik toho jíst, jak toho jíst. A teď je samozřejmě spousta teorií. Někdo doporučuje přerušované půsty, o nich tam taky mluvíte. Někdo doporučuje většinou fitness trenéři, musíte jíst 5krát denně, jinak ukládáte. Teď já zase na to nejsem zvyklá, celý život jím prostě 3krát denně, tak jak to všechno vyvážit?
No, o tom píšeme v té knížce hrozně moc. Pokusím to shrnout do 3 vět, což skoro nebo určitě nejde. Je to fakt strašně individuální a nejlepší je, že kolem té 50 už většinou umíme to svoje tělo tak nějak přečíst. Jo. Takže když vy víte, že vám vyhovuje jíst 3krát denně, tak jste 3krát denně. Někdo tam ty svačinky nutně potřebuje, já třeba taky ne, já jim 4krát denně. Jo. Ale všechny ty varianty jsou správně, pokud fungují s vaším tělem. A člověk by řekl, že kolem té menopauzy už bychom se vlastně měli znát a vědět, co je pro nás fajn a nějakým způsobem to seřadit tak, aby jsme byli najedený. Protože my máme tendenci většinou to jídlo tak po té 40 začít vypínat, jo, protože najednou vidíme tím, že ustupují ty hormony, tak nám se ukládá přesně ta pneumatika, jak jste to nazvala.
Jo, stačilo jeden den nejíst a už
přesně.
Jsme zhubli, kdežto tokrát se nic neděje.
No. Přesně tak, takže my od těch 40 už začínáme ubírat jídlo a pak se dostaneme třeba kolem té 50 do takového stádia, kdy už skoro nejíme, ale přesto si pořád připadáme takový jako oplácaný nebo tak. A to je taky tím, že jsme si zpomalili metabolismus, takže to naše tělo si potom myslí, že je nějaká válka nebo hladomor a musí si uložit každý gram toho, co spapáme vlastně do zásoby.
A fakt to takhle funguje, jo? No, to je tak... právě to, co mě říká třeba doma můj manžel, já mu furt nevěřím. Takže je to tak prostě.
Je to takhle a já si myslím, že je mnohem lepší jíst toho hodně, ale zdravýho. Jo, takže proto já pořád ty polívky prosazuju, protože polívky, ve kterých je spousta zeleniny, masa, jakože vývary a tak, to je prostě paráda. Vaše tělo má pocit zasycení, vy se cítíte sytá, nemáte tendenci někde umlsávat, že jo, tak jako tady oříšky, tamhle čipsy, teď něco strašně zdravýho, takže lidi jedí ty dýňový semínka, že to máte 50% tuku, jo,
takových dýňových. Jsou taky
přesně tak, jo, takže děsně zdravá věc, akorát po ní můžete nabrat 5 kg, ani nevíte jak. Jo. Takže nasytit se je podle mě strašně důležitý i pro nás, co už nám není těch 20, ale nasytit se těma zdravýma věcma a potom takový ty mlsotky si nechat jenom jako tu třešničku na dortu. To je podle mě důležitý. A jestli jíte 3x denně nebo 5x denně, jestli si třeba děláte 10 nebo 12 hodinový jídelní okno, tak to už je všecko individuální a můžete si to vybrat tak, abyste se cítila dobře. Někdo má hlad, když nejí dost často, někdo nemá. Jo, to už
ale takový nějaký to okýnko, kdy se opravdu nejí, necháme to tělo odpočinout, by být mělo minimálně
určitě,
v noci, to je
přesně,
jasný.
Přesně tak, 12 hodin se doporučuje. 12 hodin by mělo být to minimální okno, kdy nejíte. Ani nepijete nic kalorického, jo? Což je věc, kterou třeba my docela často nevnímáme, jo? Že tak třeba dát si snídaní v 8, skončit s jídlem v 8 večer, to je v pohodě. Jo? Ale pak si sednete, pustíte si film a k němu si nalijete skleničku proseka nebo nějakého kabernetu, protože jste unavená, že jo? Po celém dní potřebujete se vyrelaxovat ze všech těch zpráv hrozných. Tak,
takže... A to nepočítáme sladké limonády.
No přesně tak,
prostě
jo.
Taky někdy občas člověk jako pije. Vy jste mluvila o tom uzobávání a to mě pobavilo ve vaší knížce, že vlastně tam máte takový návod, jak to zahnat, aby jsme neuzobávali, že si máme pustit nahlas nějakou hezkou taneční muziku a zatančit si.
Ano,
tak já jsem to včera aplikovala v zákulisí při představení a všichni si mysleli, že se mě trošku přeskočilo, ale byla jsem jako, zahnala jsem to. Měla
zahnala, že? Cítila jste se skvěle. A o to jde.
Nevím, jestli v zaměstnání je to úplně. Pak je samozřejmě kategorie a to je noční jezení, že? Celý den nestíhám, pracuji, blablabla, děti, uspí se, sednu si a teď si dám právě tu sklenku vína a k tomu nějaký dobrý sýr. Tak jsme řekli, kdyby byl nízkotučný, dobře, ale vlastně to večerní asi jídlo vůbec není vhodné.
Není, no a ta sklenka vína už vůbec ne, jo? Protože navíc to ještě funguje tak, že když si večer dáte alkohol, tak to tělo, když má v noci tu potravu nějak zpracovat, tak se zabývá primárně odbouráváním toho alkoholu a už potom nemetabolizuje tak dobře to ostatní. Jo? A navíc sklenka vína má zkrátka kalorie jako 6 kostek cukru. To byste si nikdy nedala do čaje, ani ráno, natož večer,
no, to
že?
Ne, no.
Takže já teda nejsem žádná bojovnice proti alkoholu, já mám moc ráda proseko a vínka a tak, ale vždycky je lepší dát si to spíš po obědě a večer už si dávat po té 8 hodině jenom třeba bylinkovej čaj. Tak na to se snažím já přejít.
A zásadní poučka 4 hodiny před spaním nejíst.
Můžou být 3, no 3-4. Tak.
Dobře, tak jste nám povolila,
záleží, v kolik jdete spát, samozřejmě nejlepší je jít si lehnout v 10 a zaspat to.
Je pravda, každý má ten režim úplně jiný. Kuchařka a gastronomická novinářka Karolína Ponocná-Kamberská je mým dnešním hostem. Autorka knihy Gurmánkou navždy, Karolína Ponocná-Kamberská, nám před chvilinkou řekla a připomněla, že bychom neměli pít alkohol úplně denně, nicméně pojďme si něco říct tomu pitnému režimu, protože na ten se taky zapomíná. Tak určitě už jsme zmínili, že neslazené nápoje jsou ty nejlepší.
Přesně tak.
A kolik toho?
No, mluví se, dřív se mluvilo o 3 litrech, dneska se mluví o tom, že 2 stačí. Ono záleží strašně moc zase na okolnostech. Záleží na tom, jak jste velká, záleží na tom, jak moc se pohybujete, jak je vedro nebo tak. Takže ale ty 2 litry by měly být asi minimum, pokud nejste drobounka a sedíte
no a
celý
teď,
den.
Co se do toho režimu všechno počítá? Počítají se tam polévky, počítá se tam káva, čaj, všechno?
Káva moc ne, protože ta odvodňuje, ke kávě je potřeba mít skleničku vody. Skvělý jsou prostě všechny neslazený nápoje a teďka pro spoustu lidí voda je strašně nudný nápoj. Takže...
No a je takový suchý. Já musím přiznám, že ty bublinky, ty jemně perlivými vyhovujou, ale to nevím, jestli je tím věkem teda. Jednou, když se napiju vody, tak vlastně mám jako sucho v puse.
Já to cítím stejně a mám pocit, že to, že lidi pijou jenom čistou vodu, protože mají pocit, že je to nejlepší, tak jim trošku komplikuje ten pitný režim. Takže já třeba jsem velká propagátorka čajů a myslím si, že člověk by měl čaje znát, naučit se. Já jsem si třeba koupila v tu pravou chvíli, jsem si koupila knížku o čajích, abych se naučila, kde rostou, jak se vlastně pěstujou a tak, a různý ty druhy. A ono to člověku pomůže, to je jako když jdete někam do galerie a nevíte nic o tom výtvarném umění, tak vám to moc nedá. Zatímco když jdete do galerie a znáte to, tak je najednou to pro vás úžasný zážitek. Tak to samý jsou ty čaje. Takže já jsem propagátorka toho, aby se lidi naučili poznávat ty čaje a kupovat si opravdu ty sypaný a dělat si zajímavý čaje. To je podle mě naprosto skvělá věc.
Samozřejmě. Vzít si to do lahve a vzít si to sebou. A tím pádem vím, kolik toho vypiju. To znamená litra a půl nebo dva, teda bychom měli určitě.
Jo, nebo litra a půl v těch čajích a něco máte v polívkách, v ovoci a tak. No, to záleží. Tak jak se cítíte? A potom my máme teda nápoj, který je velmi oblíbený. Tomu se říká proseko štíhlých. Jo? To není žádný proseko, samozřejmě.
To jste mě navnadila hned.
No, tak jako proto tomu tak říkám, abychom se trochu jako navnadili. Ale ve skutečnosti je to perlivá voda s citrónem. Mm-hmm. Ale ono je to nesmírně osvěžující, takže bych řekla, že speciálně my holky, co milujeme mít v ruce tu skleničku s těma bublinkama, tak velkou část těch skleniček s těma bublinkama můžeme vypít právě prostřednictvím toho proseka štíhlých. Mm-hmm. Takže já třeba si dávám proseko štíhlých furt. Ještě je v tom, jak je v tom ten citron, tak tam máte i ten vitamin C a všecko navíc. Takže to je dobrý nápoj.
Jste mi připomněla nápoj balety, když já jsem dělala konzervatoř před mnoha lety, tak tam chodili baletky a pili jenom vodu s citronem, protože citron údajně stahuje žaludek a nemají potom hlad.
Aha, vidíte, to, no tak to důležitý, ani neznám.
Ale pak mám důležitou radu ještě. Protože když vypijete takhle hodně věcí s citronem, tak dávejte pozor, čistit zuby byste si potom měli až po 30 minutách, protože tam je naleptaná ta sklovina. Ale to byla taková poradna paní Gondíkové, to samozřejmě se nepatří, prosíme. Ale dočetla jsem se ještě, že existuje takový nový výraz, který se jmenuje ortorexie, a to je novodobý výraz pro posedlost lidí zdravou výživou.
Ano, ano.
Je to tak? Ortorexie. To no, tak to asi není úplně správný, nebo pro vás možná, jo? Ono nedělají nic špatně?
Asi, já si myslím, že je důležitý nemít v tom takovou tu křeč, jo? Protože potom člověk se dostane do ještě většího stresu, jo? I jak jsme mluvili třeba o tom alkoholu, tak ona teďka lékaři tvrdí, nebo různý studie tvrdí, že jediný zdravý množství alkoholu je nula, ale spousta lidí zkrátka je zvyklá si tu svoji skleničku v podvečer dát. A když jim ji sebereme, tak oni budou zase ve větším stresu. A to samé je ta ortorexie. Ve chvíli, kdy jsem upnutá na to, že všechno, co jim, musí být bio, nesmí tam být žádný éčka a tak, tak je to samozřejmě určitě zdravější, než když se cpete nezdravýma potravinama, ale zároveň se tím zase dostáváte do hroznýho stresu a takového napětí a to vám neprospívá a neprospívá to ani té štíhlosti, ani hlavě, ani tělu. Takže já si myslím, že je dobrý snažit se jíst zdravě, ale zároveň si to jídlo užívat, nemít v tom tu křeč a najít si takovou zdravou rovnováhu mezi tím, nejlepší je vařit samozřejmě, protože když vaříte, leckdo na to nemá čas pochopitelně, ale když vaříte, tak víte, co si do toho dáváte, uděláte si to přesně podle svých chutě, dáte si tam to koření, takže aby to bylo i barevný, mělo to různý chutě, vůně a tak je to asi správně, takže nepřehánět ani jeden extrém, bych řekla.
Říká můj dnešní host, kuchařka Karolína Ponocná-Kamberská. Kuchařka Karolína Ponocná-Kamberská je dnes mým hostem, povídáme si celou dobu vlastně o, dalo by se říct, o knize, o menopauze, o tom, jak se zdravě stravovat, jak být gurmánkou navždy, ale já jsem na vás vyšťourala, že vy jste byla taky zpěvačka, vy jste měla hvězdnou vlastně kariéru poměrně, musím říct, nejdřív jste zpívala se svojí sestrou a pak jste se trhla a zpívala jste sama.
Přesně tak. No, já jsem takový šťastný člověk, že já se celý život živím svýma koníčkama. Jo, jeden můj koníček je hudba a druhý je jídlo. To je úplně dokonalý. A muziku jsem dělala tak jako intenzivně třeba 12 let, ale hvězdnou kariéru bych to asi nenazvala. My jsme byli spíš taková klubová záležitost, že jsme
folková,
jezdili. No,
country,
no, oni nám říkali punk folk. Jo?
Punk folk, ano.
No, já jsem psala ty písničky. Já ráda píšu, psala jsem ty písničky, to mě bavilo hrozně moc a hráli jsme v takových těch jako malých divadlech a v hudebních kavárnách. A bylo to hezký a nějak to fungovalo.
Ale pak jsem se CDčko.
Vydali jsme vlastně 4 CDčka. No, tak to bylo fajn a dalo se tím i tak normálně uživit, jakože na vilu v Toskánsku to jako nebylo, ale na živobytí to bylo bezvadný, protože jsem měla malý děti, takže jsem přes den byla s nima a večer jsem třeba 6x za měsíc jela na koncert, takže za mě fajn, ale pak přišla doba, kdy jsem začala psát o tom jídle a tak jsem dostala do hlavy úplně jiný témata.
Jo. No tak jestli dovolíte, tak my bychom si jednu tady tu písničku pustili, protože...
Tak já se ráda zavzpomínám.
Jmenuje se konkrétně Ve tvým stínu, tak nám o ní něco řekněte.
To je písnička z mojí poslední vlastně desky, nebo předposlední, protože pak jsem ještě vydala Říkadla a křikadla pro děti.
Ano.
A Ve tvým stínu je z desky Hořkosladce, což je moje solovka. A je to písnička, na kterou jsem i tenkrát natočila nějaký klip, ten, který by se možná dal ještě najít na YouTube. Každopádně mám ji ráda a je to písnička o tom, jak by si představovala, že by měla fungovat ženská v dokonalém světě.
A je ta představa stejná jako ta realita?
Tak částečně. Já jsem v tomhle taková tradicionalistka na baterky, jo, protože já zároveň miluju takovou tu tradiční ženskost, jo, ale zároveň samozřejmě celý život dělám něco jiného. Tak.
Tak teď už jsem možná pochopila, proč jste do té knihy napsali, že když máme na něco chuť, že si máme zatančit a zaspívat možná, tak to bylo možná z vaší hlavy. Tak. Dobře, takže teď si pustíme vaší píseň Ve tvým stínu. Na kuchařku Karolínu Ponocnou Kamberskou mám ještě spoustu dotazů, vstup už máme jenom jeden, ale určitě toho zvládneme ještě říct mnoho. S věkem ztrácíme chuť a čich. Tak to je další věc, kterou jsem vůbec nevěděla. Já jsem si vždycky myslela, že nám celý život rostou uši a nos, to vím. No, že proto staří lidé mají
rostou,
větší.
Ale ochabujou.
To znamená, že máme potom chuť na všechno, nebo co to ovlivňuje?
Spíš bych řekla, že nás to jídlo tolik neuspokojí, třeba protože tam nemáme tak silnou tu senzorickou stránku a ono nás to potom nutí jíst takové ty věci, které jsou úplně nejvíc, jak se říká, na první dobrou. Jo? Že prostě je v tom hodně tuku, hodně cukru, takový ty nejjednodušší věci, protože nedokážeme tolik rozlišovat ty niance v tom kvalitním jídle. Takže z mýho pohledu určitě koření. Koření je strašně důležitý a přesně nám pomáhá tenhle problém trošku dořešit.
Mm-hmm. Důležitý je spánek v naší štíhlosti, by se dalo říct. Když špatně spíme, tak tlousneme?
Je to přesně tak, protože když se dobře vyspinkáme, tak se nám vyplavuje hormon sytosti, který se jmenuje leptin. A když se špatně vyspinkáme, tak se nám vyplavuje hormon hladu, grelin. Jo? A ten potom dělá a zároveň i kortizol, který známe, to je takový
když
ten stresový.
Grelin, ano. Tak,
jo? A když se nám vyplavují tyhle takový nespokojený stresový hormony, tak co potom děláme celý druhý den? No, chodíme si různě v těch automatů vyzvedávat ty čokoládky a různý chipsy a zkrátka snažíme se to dohnat takovým tím jako nezdravým, tučným, sladkým, ten výpadek energie a takovou tu jako vnitřní nespokojenost. Takže vyspat se je fakt důležitý.
Že si obalíme nervy. Máme pocit, že si tím obalujeme nervy.
Ano, je to
jo?
Přesně tak. Tahle metafora je vlastně hrozně přesná.
Mm-hmm. Když se dostaneme k pohybu, tam v té knize opravdu taky tomu věnujete velkou část, tak já jsem si přečetla, kolik jsme třeba, tam je taková tabulka, kolik spálíme za 10 minut kalorií, jo? Tak například, jenom pro naše posluchače. Pomalou chůzí po rovině 30 kalorií. Běžným domácím úklidem, což taky děláme docela často, 23 kalorií, to už je málo, ale jsme hrozně unavený. Jogou 35, ale pozor, sex 42. Tak na to jste přišli jak?
To jsme našli v tabulkách, že nevíme, jak to změřit. Ale každopádně všechny tyhle věci se počítají, jo? Takže záleží, kolik času tomu věnujete. No?
Tak 10 minut, dobře, řekli jsme si v té tabulce. Ale doporučujete hlavně balanční cvičení, tedy v tom věku už to asi není o tom úplně rychlém aerobiku, ale jaký ten denodenní pohyb by to měl být? Mnoho lidí řekli, já nemám čas, já mám děti, vnoučata, babičku, starám se o maminku, chodím do práce.
Nejlepší je si to nakombinovat, udělat si takovou mozaiku, jo? Protože když si řeknete, že budete každý den cvičit půl hodiny pilates, tak to nedáte, myslím, že ne. A myslím si, že nedoporučujeme jenom balanční, ale i taky posilovací cvičení a samozřejmě se i protahovat, na to je ta yoga skvělá. A udělat si takový komplex toho, abyste třeba každý den dělala něco, ale nemusí to být přímo sport. Jo? Může to být, že někdy jdete pěšky někam, protože máte třeba nějaké přednášky nebo něco, ale musíte jít rychle, když se budete flákat, tak to moc nefunguje. A můžete si klidně započítat do toho pohybu fakt i ten sobotní úklid toho domu.
Já bych počítala určitě úklidy, určitě.
Já mám od té doby, co jsem si tohle uvědomila, tak mám mnohem líp doma uklizeno.
Taky varianta. Vy jste taky mimo jiné certifikovanou lektorkou společnosti STOP, tedy STOP obezitě. S jakými problémy lidi se setkávají jako nejčastěji, nebo vy se setkáváte nejčastěji? Je to vůle? Je to problém té vůle to vydržet?
Já si myslím, že asi částečně vůle a částečně i špatný informace. Jo? Že spousta lidí zkrátka přijde právě s tím, že se snaží nejíst skoro a přesto pořád tloustne, tak je dobrý vědět, že je lepší se najíst toho zdravýho a tak. Zkrátka těch věcí je dost, které jsou takový zavádějící. Spousta klientek třeba přijde s tím, že musí jíst 5x denně nebo 6x denně, protože si to někde přečetli před 30 lety, ale vůbec jim to nevyhovuje a jsou vlastně pořád přejedený a ten metabolismus to nestíhá zpracovat tak, jak by mohl.
Přitom jsou většinou podvyživení.
No,
překvapivé na té váze. Ano. No, ale protože my máme rádi sladké, tak na závěr si neodpustíme, pochopitelně jste kuchařka, musíte mít určitě pro nás nějaký recept něčeho sladkého, sladkou tečku, která je ale zdravá.
Existuje samozřejmě spousta takových sladkých teček, třeba i některé zmrzlinky, sorbety a tak, jo, jsou skvělý, to doporučuju všem. Ale jinak třeba já mám oblíbený recept na takové sušenky, říkám jim dvoubanánové sušenky, protože se do nich dávají dva zralý banány a jinak je tam už jenom arašídový máslo a ovesné vločky. Takže samozřejmě není to jako, že by tam bylo nula kalorií, to tam, to ty tam jsou, jo. Ale to je právě o tom, že si máte dávat do těla to, co je kvalitní a pak se nemusíte tolik bát těch kalorií. Vy si můžete dovolit jich za ten den sníst, já nevím, třeba 1600, nevím, každý jinak trošku. Ale jde o to, aby to bylo v dobrých věcech, které vám v tom těle správně fungují. A dvoubanánové sušenky, já si samozřejmě nepamatuju přesně ty poměry, protože nemám paměť na čísla, ale najdete přesný recept na mém blogu a tam právě se dozvíte, kolik je těch vloček, což takhle z hlavy nevím.
Tak to jste nám udělala velikou radost. My moc děkujeme, že jste nás takhle obohatila, že jsme se dozvěděli spoustu věcí. Mějte se krásně a naschledanou.
Děkuji moc krát.
Mým dnešním hostem byla kuchařka a gastronomická novinářka, zpěvačka a také lektorka Karolína Ponocná-Kamberská.
Díky.